Pasaulē e-grāmatu lasītāji paliek arvien vairāk. E-grāmatas neaizņem vietu, tās var ērti iegādāties internetā un tās ir lētākas. Lai gan PVN likme e-grāmatām ir augstāka, Latvijā tās maksā apmēram par trešdaļu lētāk nekā papīra grāmatas. Latvijā gan vēl ir maz e-grāmatu lasītāji, bet arī šeit to skaits pieaug. Viens no tādiem ir digitālo projektu vadītājs Vilhelms Meisters. Viņš e-grāmatu lasītāju lieto jau 2 gadus. Kopš tā iegādes Vilhelms lasa daudz vairāk. Tas ir ērtāk un parocīgāk.
Man pašam bija tā, ka pirms e-grāmatu lasītāju sākšanas lietot, man arī likās, ka lai nu ko, bet papīra grāmatu jau nekas neaizvietos. Patiesībā tajā brīdī, kad tu sāc viņu lietot, tās ērtības un tie plusi ir tik ļoti daudz, ka tie daži mīnusi diezgan viegli pazūd.
Vilhelms atzīst, e-grāmatas latviešu valodā viņš nepērk vispār. Gan tādēļ, ka tās ir sarežģītāk nopirkt nekā ārzemju veikalos, gan arī cenu dēļ. Atšķirīgās PVN likmes viņam šķiet neloģiskas.
Gluži vienkārši būtu nepieciešama to konsekventes. Man šķiet, ka nodalīt elektroniskās grāmatas no fiziskajām grāmatām 2013. Gadā ir visai muļķīgi. Ja tā ir grāmata arī elektroniskā formātā. Un skaidrs, ka grāmatu pieejamība tikai palielinātos, cilvēku lasīt vairāk iegādātos e-grāmatu lasītājus. Un tas noteikti ir nepieciešams.
Kā stāsta Finanšu ministrijas PVN nodaļas vadītājs Intija Ozola, PVN nodoklis nav tikai nacionāls jautājums. Samazināto likmju piešķiršanu ierobežo Eiropas komisija.
Visa pamatā ir tas, ka PVN direktīva, kas ir mūsu Eiropas Savienībā galvenais, kas nosaka PVN režīmu arī nacionālās tiesībās, nosaka to, ka mums ir jāievieš tādas PVN likmes proti kategorijām konkrētām, kas ir PVN direktīvā. Konkrēti e-grāmatām pat laba nav paredzēts, kad ir iespēja samazināt to likmi ieviest. Klai iet pretrunā tam, ko Eiropas komisija ir ietvērusi direktīvā kā pēc būtības. Nu, es domāju, ka tā mēs arī nevarētu darīt. Tie ir no tām procedūras kārtībām, kas varētu draudēt Latvijai.
Kā pastāstīja Ozola, PVN direktīvai Eiropas komisija seko līdzi stingri. Samazināto PVN likmi e-grāmatām pagājušo gadu ievies Francija un Luksemburga. Abas valsts par šo lēmumu šobrīd tiesājas ar Eiropas komisiju. Tomēr Finanšu ministri apstiprina, ka Eiropas komisija plāno šo politiku mainīt. Tad likmi samazināšana e-grāmatām kļūtu aktuāli arī Latvijā.
E-grāmatas nodoklim jābūt pielīdzinātam papīra grāmatas nodoklim.
Latvijas grāmatnieku ģildes valdes locekli Lināra Beļinkaja aizstāv PVN likmes samazināšana e-grāmatām. Kad Eiropas komisijas diskusijas nonāk līdz Latvijai, viņa sola cīnīties par samazinātās likmes piešķiršanu.
Bet, ka grāmata ir grāmata, neatkarīgi no tā, kādā viņa ir formātā. Eiropas komisijās un visur tiek runāts par šo te, un es domāju, ka ļoti drīz tuvākā vai tālākā nākotnē tas atrisināsies un elektroniskām grāmatām būs tiešām samazināts PVN.
Beļinkaja neuzskata, ka e-grāmata PVN likmes samazināšanas dēļ papīra grāmatas pirks mazāk. Latvijā e-grāmata tirgus joprojām ir ļoti neliels. E-grāmatu pārdevējs Māris Jonovs stāsta, ka e-grāmatas cilvēki kaut nedaudz, bet pērk. Viņš gan atzīst PVN samazināšanu neko daudz neietekmētu.
PVN samazināšana kā tāda varbūt, ka pati par sevi neko nerisinās. Risinās vispār process, kad tas process notiek un cilvēki zinās, ka ir e-grāmatas un draugs un radinieks to lietos un parādīs, ka tas ir forši, ka viņš var sēdēt tramvajā un lasīt.
Salīdzinot ar citām valstīm, PVN grāmatām Latvijā ir augsts. Eiropas Savienībā tas augstāks ir tikai Bulgārijā un Dānijā. Ināra Beļinkaja uzskata, ka būtu jārunā ne tikai par likmes samazināšanu e-grāmatām, bet vispār grāmatām kopumā.
PVN likme Latvijā, lai saglabātu latviešu valodu un lasošos cilvēkus latviešu valodā gan papīra, gan elektroniskā formātā, mums ir jāsamazina grāmatu PVN likme kā tāda.
Māris Klūgs, speciāli Latvijas radio.